эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 февраля, четверг, и сегодняшняя программа о таком. В Рапае в Славянске. Дело о сепаратизме в 2014 году продолжается. Сколько в Украине реальных пенсионеров-переселенцев?
И разделение само покажет, скільки дійсно у нас внутрішньопереміщених осіб, щоб вирішити їх проблеми з житлом, з медициною і так далі.
І буде ли нова нормандська встреча?
Появляється обострення на Донбасі, а через день в ООН проходит заседание, инициированное опять-таки Россией. И какая повестка? Это вина Украины за срыв минских договоренностей.
41% украинцев выступают за, цитата, «начало официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством ДНР и ЛНР». Против почти столько же, 40%. Об этом говорится в свежем соцопросе Центра Разумкова, проведенного с 13 по 17 февраля. Чем грозит Украине ситуация, когда Зеленский сядет за один стол с Пушилиным и Пасечником? Почему украинцев раскалывает этот вопрос? И может ли Зеленский таки решиться на этот шаг? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, член стратегического совета Руху опору капитуляции Роман Бессмертный, а также глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, член стратегического совета Руху опору капитуляции Иосиф Зисельс. Друзья, с вашей точки зрения, стоит ли Украине говорить с группировками ЛДНР напрямую? И почему? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории. Особенно будем рады голосу с этих неподконтрольных территорий. Также ждем ваши вопросы в наших социальных сетях.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный погиб, двое были ранены и травмированы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Павлополя, Авдеевки, Орехово, Золотого 4, Новотошковского, Луганского. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в одном обстреле, в группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. Украинские пограничники начали мерить температуру пересекающим пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе для недопущения распространения коронавируса. Об этом также сообщает штаб ООС. По данным штаба, обязательную проверку проводят на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил. Командование ООС просит граждан с пониманием отнестись к мероприятию. Напомню, что в Украине пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Военные задержали женщину, подозреваемую в причастности к контролируемым Россией силам на Донбассе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. По данным ведомства, жительница Успенки Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о женщине были в поисковой базе ситуационного центра. Украина может вступить в НАТО даже с временно оккупированными территориями. Такое мнение высказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Напомню, в начале этого года Украина официально подала заявку на получение членства в так называемой программе расширенных возможностей НАТО. Она является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами. Ремонтные работы на поврежденном участке южнодонбасского водопровода, который находится в зоне боевых действий, завершены. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, во время проведения ремонтных работ два раза был нарушен режим тишины. В непосредственной близости от места проведения работ взорвались два боеприпаса. Эти факты зафиксировали представители миссии ОБСЕ. Пресс-служба Северодонецкого «Азота» опровергает информацию о якобы аварии и выбросе химикатов. Предприятие официально информирует, объединение «Азот» работает в штатном режиме, каких-либо аварийных ситуаций не было. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 5 до 7 градусов тепла.
«Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире с Романом Бессмертным и Иосифом Зисельсом. Звоните, задавайте свои вопросы. Вопрос к вам такой. Стоит ли Украине говорить с группировками ЛДНР напрямую и почему? Наш номер 0800 300 403. Звоните, высказывайте свое мнение. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. В Славянске состоялось подготовительное судебное заседание по делу Виктора Воропаева, заместителя городского головы. Речь идет о событиях весны 2014 года. Прокуратура подозревает Воропаева в посягательстве на территориальную целостность Украины и в создании террористической организации. Сам Воропаев надеется в суде доказать свою невиновность. Подробнее расскажет мой коллега Сергей Горбатенко. Он ходил на суд, он и с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Расскажи, как продвигается дело Воропаева, что ты видел в суде и слышал?
Ну, это дело действительно касается событий весны 2014 года. Как сообщил в суде прокурор Артур Калмаков, Виктор Воропаев тогда руководил внеочередной сессией городского совета, которая состоялась 28 апреля. Тогда Воропаев вынес на повестку дня и сам проголосовал за утверждение главой исполнительного комитета Вячеслава Пономарева. Он был одним из лидеров российских наемников тогда. И тогда же на той же сессии проголосовали за подготовку и проведение так называемого референдума. Кроме того, тогда же депутаты попытались легализировать российских наемников под видом так называемой народной дружины. Также прокурор рассказал о том, что есть риски того, что Воропаев может скрываться от суда. Прокурор просил суд избрать меру пресечения Воропаеву в виде залога в размере 630 тысяч гривен. По информации следствия, жена Воропаева владеет недвижимостью в аннексированном Крыму, и ранее Воропаев пересекал уже КПВВ Чангар. И также, по мнению прокурора, есть риски, что Воропаев может влиять на свидетелей. Но сторона защиты, в частности, адвокат Юлия Семенчук, сразу вот прямо на суде она только зашла, заявила, что запрещает себя фотографировать. Потом она просила суд рассматривать дело в закрытом режиме, мол, свидетели могут посмотреть стрим в социальной сети, и это может повлиять на их показания. Кроме того, по мнению адвоката, во время процесса может всплыть информация, которая содержит в себе государственную тайну, а это разглашать нельзя. Сам же Виктор Воропаев попросил суд разрешить ему выступить на русском языке. Он говорил на русском, рассказал, что начинал свою трудовую деятельность психиатром, лечил наркоманов, алкоголиков, потом работал врачом на скорой помощи, а с 2002 года начал службу в органах местного самоуправления. В Славянске он курировал социальную сферу и говорит, что во время русской весны в 2014 году остался в городе именно для того, чтобы выполнить свой медицинский долг вместе с теми врачами, которые оказывали медицинскую помощь. А также Воропаев заявил, что надеется в честном суде, справедливом суде отстоять свое честное имя. Кроме того, Воропаев просил ему назначить такую меру пресечения, как личное обязательство. Он заявил о том, что перенес инсульт, и у него на иждивении пожилой слепой отец. В конце концов, суд отклонил ходатайство прокурора о залоге. Судебное заседание будет открытым. Судебное заседание будет открытым. Оно начнется 10 марта. Виктору Воропаеву избрали меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток. И что еще интересно, суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил вызвать в судебное заседание 36 свидетелей со стороны Воропаева. Вот интересные люди среди них – это бывший городской голова Неля Штепа, нынешний городской голова Вадим Лях, секретарь городского совета Жан Ким, а также начальница отдела охраны здоровья Елена Джим. Ну, посмотрим, что они будут говорить.
Сергей, давай напомним нашим слушателям, вот были ли подобные кейсы, подобные разбирательства в том же Славянске, да? Нелю Штепу тоже судили. Чем это все закончилось? Чтобы понимали слушатели, да, были ли подобные прецеденты?
Ну, Нелю Штепу до сих пор судят. Сегодня должно было состояться очередное заседание по ее делу в городе Харькове, но на него не явились прокуроры. Якобы две женщины, прокуроры, они в отпуске, и поэтому у Неля Штепа до сих пор нет никакого приговора. Более того, по моей информации, ей даже не избрана мера пресечения. Насколько я помню, были дела, но привлекались к ответственности люди, вот, допустим, школьный учитель, ну, недолжностные лица.
Спасибо большое. Так, 10 марта состоится первое уже настоящее заседание суда. Будем освещать этот процесс. Обещает он быть интересным. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Славянский Сергей Горбатенко.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. 41% украинцев выступают за, цитата, начало официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством ДНР и ЛНР. Против почти столько же, то есть 40%. Об этом говорится в свежем соцопросе Центра Размякова, проведенного с 13 по 17 февраля. Чем грозит Украине ситуация, когда Зеленский сядет за одним стол с Пушилиным и Пасечником? Почему украинцев раскалывает этот вопрос? И может ли Зеленский решиться на этот шаг? Об этом поговорим в студии с нашим гостем Романом Бессмертным, экс-представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске и членом стратегического совета Руху опору капитуляции. Роман, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. С вашей точки зрения, стоит ли Украине говорить с группировками ЛДНР напрямую? И почему? Поделитесь вашими аргументами по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим эти вопросы, если это будут вопросы нашему гостю, или озвучим их в эфире, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Роман, вас удивляют вот такие вот цифры, почти поровну. 41% украинцев выступают за проведение прямых переговоров, несмотря на все те риски, о которых говорили эксперты, политики, вот с экранов, из каждого утюга.
Ну, давайте подивимося ще один матеріал, який говорить, що в Україні приблизно три рівних частини населення. Одні вважають, що Донбас треба відрізати, забутися про нього, інші вважають, що треба силою повертати його, а інші вважають, що треба залишати статус-кво, так як на сьогоднішній день є. Де тут причина? В тому числі і по цифрах, які попередні ви озвучували. Справа в тому, що в Україні так трапилося, що не еліта веде суспільство, а суспільство веде еліту. Еліта підстроюється під суспільство.
А разве так не должно бути демократичне государство?
В демократичному суспільстві еліта виробляє цінностний набір, з якого демократичним способом через голосування визначає більшість, яким напрямком рухаємося. Так от, якщо ви подивитесь за попередні роки, то ні одна політична сила так і не запропонувала толком свій проект, а як далі рухатися в питаннях реінтеграції Донбасу. Більше того, я можу сказати, що частина на терміні «безпечна реінтеграція» паразитувала, частина його боялася, а частина взагалі не усвідомлювала, що це таке. Звідси от ця дихотомія, яка виникла, це наслідок відсутності, в принципі, стратегії бачення еліти розв'язання ситуації, а відтак відсутності стратегії і в держави, як такої. От за 6 років ми не маємо концепції, закону, який би сказав, наше бачення долі Донбасу і Криму Ну, скажімо, через 10 років, через 25 років, через 30 років і так далі. Що, в принципі, ті, хто усвідомлювали, і ті, хто пропонували з поза парламентських стін, і на чому ці особи наполягали, що відповідь на це питання треба дати.
Ну, ви кажете про те, що не було стратегії. Були ж стратегії, але ви маєте на увазі, що вони були нереалістичні, да? Що вони були такі забаганки, скоріше.
Насправді, жодного документу в Україні не існує. Офіційного документу, який би дав відповідь на питання. Тому що всі спираються там в повсякденному вжитку, в поняття мінські домовленості. Або більше того, хтось говорить... Мінські угоди. Але це абсолютно неофіційний документ, під яким немає жодного підпису, який не є обов'язковий не тільки для громадян, а й державних органів України.
Це нещодавно ми говорили в цій студії, що ці так звані 12 кроків до миру в Україні і в Євроатлантичному регіоні, це також такий меморандум, забаганка така певна, так як і Мінські домовленості.
Ну, 12 домовленостей. Домовленостей, ба, це ще гірше. Це, умовно кажучи, вам накрили на стіл, ви сидите за пустим столом, вам вже подають блюда, а хтось приносить і каже, а тут у нас є ще отакі блюда. І ви виберіть з них. Дивно дуже, але як тепер уже стає зрозумілим, частина з людей, які там підписані, вони взагалі в очі не бачили цей документ. Ну, тобто це насправді ще гірше, ніж те, про що ми говорили всі ці роки. І от відсутність відповіді на питання, а яким ми бачимо Донбас і Крим, вона й породжує, власне, невизначеність. І ще раз кажу, але в фундаменті всього є те, що політичні сили не пропонують свою відповідь на це питання. Вони просто в угоду політичній кон'юнктурі коливаються з настроями електорату.
Пане Безсмертне, а чому не пропонують? От давайте Володимира Зеленського зараз обговоримо. Так, чому, на вашу думку, немає чіткого плану досі? Тобто не розуміє Володимир Зеленський, що там відбувається. Він сподівається якимось чином домовитись з Російською Федерацією. Він грає на настроях суспільства, і він є досі популярним серед українців через те, що от обіцяє мир на Донбасі, принаймні в жовтні вже провести вибори.
Ну, розумієте, він спочатку втікав від відповіді на це питання, і, власне, це і забезпечило 73%. А як тільки він одягнув погони і зрозумів, що не маючи відповіді на той момент, він не знає, що робити, його рейтинг впав зараз до 36%. І це закономірність. Власне, відсутність відповіді і пропозиції, це така оманлива поведінка під час виборчої кампанії, вона дає можливість перемогти. Але вона не дає можливість успішно здати екзамен перебування при владі, а тим більше... Ну, скажімо, затвердитися свої політичні сили. Тому у нас політичні сили – це халіфи на час. Відбули півтерміна. Ну, зрозуміємо, що за 9 місяців отримати 73-36% – це геройський вчинок.
Щодо перемовин, прямих перемовин української влади з представниками нинішнім керівництвом угруповань ДНР і ЛНР, заради миру, тобто є певні, певно, якісь мотиви людей, чому вони готові на це, і тим більше ще одне питання ставили в центрі Разумкова, тільки 14% українців вважають, що громадянська війна йде справді на сході України, тобто десь приблизно 27% вони і не погоджуються з тим, що там громадянська війна, і готові говорити, незрозуміло, з ким, заради миру. Тобто ми бачимо, що це така результат певної стратегії Російської Федерації. Давайте нашим слухачам нагадаємо, чому не можна йти на перемовини от з пасічником Пушиліним, якщо це покладе край війні на Донбасі. Яку ціну заплатить Україна?
Сьогодні ваш колега мені задав питання, чому так трапилося, що є конфлікт Вірменії, Азербайджану, Придністров'я і Молдавії, там українців одної частини і Донбасу другої частини. На що я йому відповів? Так буде до того часу, як ви зараз сказали, поки люди не відкриють очі. Бо в Нагорному Карабасі Росія воює з азербайджанцями, в Придністров'ї Росія воює з молдаванами, на Донбасі українському Росія воює з українцями. Вести переговори з пасічником про що? Із Пушиліним. Про що вести переговори? Про те, щоб завтра з Кремля скомандували наступати чи відступати? Абсолютно безтолково. Це даремна трата часу, тому що ні Пушилін, ні Пасічник не є суб'єктом цього процесу. Це по-перше. По-друге, На сьогоднішній день навіть формально ніде ніхто не визнає ні одного, ні другого стороною цього конфлікту. Факт говорить про те, що на сьогоднішній день на Донбасі воює Росія проти України. Хто такі Пушилін і Пасічник? Зрадники, кримінальні злочинці, які мають нести відповідальність як колаборанти. Тому що на сьогоднішній день і один, і другий є на службі в агресора, в інтервента, який захопив територію України внаслідок певної воєнної операції. Тому, з моєї точки зору, від самого початку, коли почалася війна, якби не допущені помилки українською стороною, а вони були породжені так званим концепцією антитерористичної операції, а все було названо своїми словами – війна, введено в дію закон про правовий режим воєнного стану, введено в дію закон про оборону, щоб всі чітко розуміли, ті, хто взяли зброю, захищають Україну – це патріоти, це захисники вітчизни, ті, хто воює проти – це зайняли сторону агресора Російської Федерації. Все, ніяких би питань не було. Тому, з моєї точки зору, і з точки зору формально-юридичного, і фактичного, ніякого підстав для того, щоб вести сьогодні переговори, що з одним, що з другим, немає.
А чому ж тоді вважають 27% українців, що треба вести з цим переговори? Я маю на увазі 27, які не вважають це громадянською війною, а от погоджуються на це. Вони ж знають, певно, про що ви говорите, так? Щоб
справа в тому, що 12% українців обрали у Верховну Раду навіть частину депутатів, людей, які вважають, що це громадянська війна. Ну, про що тут говорити? Це наслідок того, що засоби масової інформації і інформаційна інтервенція, яка здійснює Росія, вона досягає свого успіху. Ну, про що там говориться? Сьогодні в Європі Russia Today – це перша, друга кнопка по більшій кількості країн. В Великобританії – третя кнопка. Тому, а Україна, яка знаходиться під повним інформаційним пресом Російської Федерації, очевидно, що вона промиває мізки через свої канали українцям. Тому і будуть вважати якась частина.
Вам не здається, що це навпаки, люди розуміють ту тактику Російської Федерації, але згодні на те, щоб Зеленський вів перемовини з Пушиліним і Пасічником заради миру? Ну от якщо вже Путін наполягає на тому, що от вони напряму перемовлялися, якщо це вже принесе мир на Донбасі, то нехай він вже сідає за стіл перемовин, щоб не гинули українські солдати, щоб не страждало мирне населення?
У цьому питанні є і тактика, і стратегія. Якщо українській державі і політичному керівництву треба тактично вести переговори для того, щоб зміцнювати армію, перепрошуємо, таким способом можна досягати успіху для того, щоб зміцнювати обороноздатність, беручи певну посаду, паузу, але використовуючи певну посаду. Але вести переговори заради переговорів, або тим паче підігруючи цьому агресору, з моєї точки зору, навіть 12 пунктів Мюнхена, навіть будь-які умиротворення агресора буде працювати на заохочення агресора до активних дій, до агресивних дій проти жертви. Так показує історичний досвід, так показують аналоги в цій ситуації. На сьогоднішній день, якщо Україна зможе збалансувати свою протидію агресору з двох компонентів, це силовим, тобто армія, і дипломатичною агресивною поведінкою, агресивною, я на цьому наголошую, не констатуючою і пасивною, а агресивною, Україна переможе в цьому протистоянні.
Що ви маєте на увазі агресивною поведінкою?
Я маю на увазі ініціативною, я маю на увазі пресингуючою. Мова йде про своє бачення, свої пропозиції, свою модель концепції європейської безпеки, центральної європейської безпеки, регіональної безпеки, своє розуміння і бачення моделі реформування Ради безпеки ООН, ОБСЄ, свою систему стосунків, особливо з сусідами, ті, які є сусідами по Європейському дому. Це змінить відношення до України. І очевидно, що якщо подивитися на попередні 6 років, то, власне, І великі, і малі друзі України, вони очікували такої поведінки від України. В чомусь воно вдавалося, в чомусь вона не вдавалася, але треба віддати належне, що нинішня пасивна політика умиротворення, вона ще гірша від того, що було попередні 5 років.
Нагадаю, у нас в гостях Роман Безсмертний, 0800 300 403 номер прямого ефіру. Ми говоримо про те, чи варто Україні йти на прямі перемовини з представниками угруповань ЛДНР. 41% згідно з опитування Центру Розумкова вважає, що варто. Пане Безсмертний, а якщо от спрогнозувати такий формат, от Україна легалізує ці угруповання ЛДНР прямими перемовинами, от сідають вони за стіл перемовин. Приміром, в Мінську, так, де ви були представником України, є якийсь документ, узгоджується, готуються вибори на Донбасі. Ось що поганого в цьому?
А Росія каже ні. Знаєте, мені доводилося кілька разів попадати на інструктажі, які російські переговірники робили для людей, які знаходились там з Донбасу і
в Мінську, маєте на увазі.
Так, і з Донецька і Луганську. Знаєте, коли ти з українського боку один маєш слово, а потім ти з іншого боку чуєш, як одне й те ж саме говорить
троє.
Ну ти відчуваєш себе, ну просто як не при добрій справі. А тут ще іноді і представник ОБСЄ четвертим говорить те ж саме, то це нагадує свого роду вивчення вірша. От, завчили один і той же текст. Ми одного разу, у нас, коли в Мінську перевели години, попали на один із таких інструктажів, коли представники російської делегації розказували представникам з Луганська і Донецька, що і як їм говорити українській стороні.
А як це звучало? Ви про що ви говорили тоді? Що обговорювали ті питання?
Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю деталей, тому що це було десь в районі там осені 2015 року, десь, ну, коли переводять годинник, отак от. Але я вже не пам'ятаю навіть контекст, про що йшла мова. Але слухати от три рази одне і те ж саме, ну, за весь цей час був тільки один випадок, коли було видно, як всі займали різну позицію. Ну, видно, не погодили чи не проінструктували.
А це було в такому тоні, ну, кажеш таке-таке, вони кажуть таке, ти кажеш таке-таке. Отак це звучало?
Так. Ну, я ж вам кажу, це от, ти три тексти чуєш тричі. Там один і той же текст тобі зачитують тричі.
Гаразд, ви кажете, що якщо Україна от почне перемовини з донецькими, луганськими, цими умовними, так, угрупованнями, скоріше, Росія скаже ні. А як от, чому вона скаже ні? А, приміром, от Україна піде на якісь там певні домовленості, щось узгодить. Як взагалі працює ця зв'язка? От Росія, ДНР, ЛНР?
Ну, як ведуться переговори? Справа в тому, що в даному випадку переговорними сторонами є Україна і Росія. Вони досягають домовленостей з якихось там речей, і з приводу цих домовленостей за ініціативою української чи російської сторони висловлюються представники Донецька і Луганська. В більшості випадків, я за весь час пам'ятаю, це було 46 зустрічей, 46, був тільки один випадок, коли після досягнутих домовленостей, ні, навіть не так було, з обговорюваної теми. Представник, тоді ще Пушилін був, от, виступив проти. Я не пам'ятаю, хто тоді був із Луганська, тому що там часто мінялися люди. А, по-моєму, на підгрупі був цей журналіст.
Так і в чому проблема? От послухати тричі якісь, ну, якісь речі, так, це ж вимога Російської Федерації, якщо мир на Донбасі настане. Я от логіку намагаюся вам передати.
Та
людей,
я розумію,
які за ці перемовини.
Ви зараз говорите про те, щоб ми роз'яснили людям, які результати з цього. Та результату з цього абсолютно ніякого немає. Чому? На початку цих переговорів, навіть на Парижському саміті переговорів, коли Росія наполягала, так давайте, покірний слуга ваш підготував порівняльну таблицю. Ось пропозиції Києва, ось пропозиції Москви, ось позиція Луганська, Донецька, давайте писати праву колонку. Тільки що там було? Є позиція Києва і є три повторених позиції Москви, Луганська, Донецька. Ну, тут то що?
Ну, якщо Україна почне перемовини напряму з Донецьким і Луганським, навіщо їй вести перемовини з Російською Федерацією? Тобто тепер Російська Федерація, вона спостерігач конфлікту, вона виходить за межі ці певні, і Україна починає розбиратися сама.
Тепер давайте подивимося на зовнішню конфігурацію цієї ситуації. Уже після останнього Парижського саміту у Мінську представник Росії мовчить. Тобто він чекає, поки Київ буде говорити з Луганськом і Донецьком.
Борис Гридлов, ви маєте на увазі, просто присутній.
Так, посилаючись на те, що так хай домовляються. Там же прийнято рішення, що ви будете домовлятися.
А такого рішення не було прийнято. Ну, це була вимога, скоріше, від Путіна.
Так, так. Але справа в тому, що представники з Луганська і Донецька теж мовчать. Ну і що далі?
Тобто вони чекають, поки Україна скаже своє перше слово?
Вони чекають, поки Москва їм скаже, що говорить. Звідси очевидно, що Москва буде наполягати на своїх ініціативах, які в щоденному майже режимі оголошує Путін. І що тоді? Ну, насправді, фраза «вести розмову Києву із Луганськом і Донецьком» по суті паралізує виборчий процес. І про які так багато говорять, а я вже не кажу про те, що вона просто зупиняє будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті.
Тобто ваша головна засторога проти цих прямих перемовин, що вони безрезультатні будуть просто?
Ну, справа в тому, що в Мінську ж працює трьохстороння контактна група по Нагорному Карабаху, 28-й рік, де Росія наполягає на тому, що хай говорить Азербайджан і Вірменія. Ну і що? Вони проходять 28-й рік. Насправді, якби йшла розмова між Москвою і Баку,
був би результат.
Був би результат би з цього. А так...
Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. У нас в гостях Роман Безсмертний. Давайте слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Алло, вітаю вас, звідки ви?
Херсонщина. Алло.
Да, слушаю вас.
Ви мене чуєте, да?
Чуємо.
Ага. А я до безсмертно. Добрий день вам.
Доброго дня.
Розумієте, якщо ми в переговори будемо, я вважаю, що вести з цими ДНР, ЛНР, то нічого не буде. Ви ж всі прекрасно розумієте, що не вони рішають, а все в Москві. Розумієте? Москві тільки того і треба. Тому що я, наприклад, знаю, що от вибори будуть тут, в Херсонській області, 80% населення проросійське. Розумієте? 80%. Я тут живу, розумієте? І народ дивиться, от то як там в Росії, як там хорошо. І підтримують Росію тут, я в шокі взагалі. Я сам родом в Житомирській області, я тут живу, тут всі про нас єпарі.
А що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі, підтримують Росію? Тобто вони підтримують те, що відбувається на Донбасі, анексію Криму, чи в чому ж це виражається?
Вони кажуть, що там наші воюють, це ж всю Порошенко зробив, розумієте, війну. Люди не розуміють, що ми не ми пішли за війною на Росію, там на Ростовську область. Розумієте?
Тобто це навіть не парадигма громадянської війни, а це парадигма Україна-агресор для Донбасу. Давайте ще слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Алло, доброго вечора, звідки ви?
Добрий вечір, Луганщина. Алло.
Слухаємо вас.
Луганщина. Я що хотів сказати. От я не знаю, якось наші ЗМІ випустили з уваги інтерв'ю, останнє інтерв'ю Ширкова, де дуже великі тезиси. Типа України немає українства, потрібне збройний примус до братерських відносин. Україна це борщ, бандура, бандера і в такому дусі. І там же напряму було сказано, що Донбас ніколи не повернеться в Україну, оскільки там навіть така фраза була, що є міста герої, є народи герої. Так от народ Донбаса – це герої. Правда, не зрозуміло, що таке поняття народ Донбаса. Ну, а в нас що ЗМІ за все угодно обговорюють. Тільки я в шокі, що це потрібно було людям донести. А так росіяни розказують. Навіть дійшло до того, що в Україні українська мова – це не нормальна мова. Нормальна мова в Україні – це російська. І от якось ніхто на це не реагує, ніякі зміни, особливо про українську.
Дякуємо за дзвінок. Давайте до нашої розмови приєднаємо Йосіфа Зісельса. Він, як і Роман Безсмертний, член стратегічної ради руху опору капітуляції. Він з нами по скайпу. Йосіф, вітаю вас.
Да, доброго дня.
А якщо от пригадати ті дні, коли був створений цей рух опору капітуляції, він був створений через побоювання капітуляції, з вашої точки зору, сьогодні щось і змінилося, чи варто боятися Україні капітуляції? Тому що ми бачимо, що Володимир Зеленський певним чином от засвідчив свою позицію і в Парижі, і так далі.
Якщо ми маємо на увазі, що як це було в історії після війн, що сядуть за стіл якийсь і підпишуть акт про капітуляції, то такого акту не буде. Але те, що ми рухаємося у напрямку капітуляції, ми бачимо вже давно. Одразу після того, як Володимир Зеленський став президентом України. Більш того, вже пройшло майже півроку, як існує рух опору капітуляції. І ми бачимо, як цей процес капітуляції розгалуджується. Бо всі надбання, які ми здобули після Революції Гідності на шляху реформ в різних областях, в різних напрямах, десь було більше, десь менше, десь нічого не зробили. Всі ці позитивні надбання, все ревізується, все обнуляється. Тобто капітуляція, в широкому змісті цього слова, існує не тільки по воєнно-політичному чи по дипломатичному напряму, а по всіх напрямах, по економічному, по виробничому, по банківській сфері, по реформі децентралізації, по українізації, яка відбувалася більш-менш нормально попередні 5 років. Зараз все це обнуляється. Це типова популістська позиція влади, що ось всі попередники були погані, все, що вони зробили, було погане, і ми починаємо з нуля. Що вони починають з нуля, вони самі не розуміють. Вони не визначають вектор свого напряму, нарешті через майже 9 місяців вони починають говорити, що вони український центризм визначають. Але що це таке? Вони не пояснюють. Це якесь безглуздя. Є вектор напряму в Європу, є вектор напряму в Росію. І соціологічні дослідження показують, що більшість українців притримуються прозахідного, проєвропейського, українського вектору. Трохи менше, чи набагато менше, притримуються проросійського вектору. А вони роблять вигляд, влада робить вигляд, що цього парадигми не існує. Давайте займатися там своїми проблемами. Ось мир встановимо, і вони не можуть його встановити, бо ключі від миру не в них, а в Путіна. Ось чому проблема. І вони в цьому не можуть навіть признатися самим собі.
Пане Зісер, тут проблема в тому, що українці підтримують таку політику, так? Ми от зараз обговорюємо, що 41% українців от наразі готові до прямих перемовин Зеленського із угрупованнями ДНР, ЛНР. Що з цим робити? Це ж демократія все ж таки, так? І Володимир Зеленський змушений дослухатися.
Я знаю ці дослідження. Але я дуже обережно відношуся до соціологічних досліджень. Є системне дослідження, і не можна одну строку вибирати з дослідження і казати, дивіться, 41% хоче прямих перемовин. Ну і що ще хочуть? Люди не обізнані. Вони не розуміють, що прямі переговори – це легітимація тих керівників утворень, які сепаратистських, які були ініційовані Росією. Це не тільки легітимація. Вони ці прямі перемовини будуть супроводжуватися потужною піар-кампанією, яка буде показувати там всьому світу. І Росія буде говорити, бачите, ми ж говорили, що це громадянська війна. Ми тут ні до чого. З прямі перемовини будуть виводити Росію з-під удару санкцій, бо вона буде тільки тоді посередником, а не стороною у конфлікті. А вона є головним чинником цього конфлікту, не просто стороною. Вона породила цей конфлікт, вона підтримує цей конфлікт, вона його продовжує і може продовжувати його без кінця. Отака таке завдання в Росії.
Пане Зісер, таке ще питання до вас. Не зовсім багато в нас часу. От, а якщо Володимир Зеленський от не відбудеться зустріч в Берліні наступної нормандської зустрічі, і Володимир Зеленський скаже, що вибори на Донбасі в жовтні не відбудуться, і ця ситуація, певно, яким чином заморожується. Чи зрозуміють його українці, чи буде він таким самим популярним серед українців? Чи зрозуміють українці заморозку конфлікту?
Ну, якщо він хоче ціною капітуляції залишитися популярним серед певної частини українців, які, можливо, також готові до капітуляції, це їх проблема. На жаль, ще тих, хто були на Майдані, ті, хто пішли на фронт, волонтери. Їх не так багато в Україні, можливо, 5-7 мільйонів, тобто 10-12%. Але це частина громадянського суспільства, тобто найбільш активна частина українського населення. Є ще одна активна частина, проросійська, але більшість – це пасивна. Раніше вони приєднувалися до переможців або до Януковича, або до Порошенка. А тепер ці 70% вирішили, що вони можуть керувати долею України, не розуміючи в багатьох процесах, в багатьох деталях. От я ж тільки що показав, 41% не розуміє, до чого це приведе. Я воно можу надати інші результати. Демініціативи в грудні провели таке ж дослідження. Так? Але в них було два питання, і це дуже цікаво. Перше питання було так. Чи згодні ви з тим, щоб вести прямі переговори, визнавши легітимними уряди ДНР і ЛНР? Так? І скільки було за ці такі переговори? 13%. 13. Не 41, а 13. Бо тут прямо стало питання, ви легітимізуєте їх чи ні? Оте, про що ми з вами говорили. Ви сказали, що початок переговорів – це легітимізація цих. А ось коли запитали м'якше, та ж саме демініціативи, запитали про просто проведення прямих переговорів з керівниками самопровозглашених ДНР і ЛНР. Було вже 40%. Бачите, як важливо правильно
поставити питання. Дуже дякую, пане Іосиф. Це був Іосиф Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій і член стратегічного руху опору капітуляції стратегічної ради. Пане Безсмертний, а якщо навіть Україна і піде на ці прямі перемовини, це ж не гарантує те, що вибори на Донбасі відбудуться, про що каже пан Зісельс. Це буде просто така пропагандистська картинка, певно? Так, от громадянська війна, а Росія продовжує грати свою гру на Донбасі.
І Пушилі не пасічник будуть робити те, що їм буде говорити Кремль.
А що він буде говорити їм? Яка от мета?
Для Кремля головна мета – це знищення України. І тому, що б не говорив Путін, що б не говорив Сурков, головна мета – домогтися знищення України, української державності. І той, хто з ними хоч один раз зустрічався в дуелі на переговорах, той це чітко бачить і розуміє. І звідси роль маріонеток, які будуть сидіти в Луганську і Донецьку, зведена до нуля. Але ще раз, я хочу, щоб ми усвідомили, це злочинці, кримінальні.
А, до речі, нема жодних зараз перепон для того, щоб вести з ними перемовини. Тобто вони в Україні, той же пасічник і Пушилін, не визнані, не засуджені. Вони просто громадяни України.
Вони не визнані, не засуджені, але відповідно до постанови Верховної Ради, вони є головами терористичних організацій.
Але ж це політичний жест, постанова Верховної Ради, не юридичний.
Так, це політична оцінка, от, яка, на жаль, так як і оцінка втікача президента, носить політичний характер, а не юридичний. Очевидно, що правильно було би і треба було за 5 років дати юридичну, правову оцінку. Але поки Україна збиралася чи збирається дати політичну оцінку о юридичну тому чи іншому вождю самопроголошеної, то їх просто на той світ відправляють. Самі ж росіяни чи ті, хто з ними конкурують.
Ви кажете, що мета Російської Федерації – зруйнувати українську державність, і вони будуть давати такі вказівки пасічнику і Пушиліну, якщо от Зеленський наважиться на ці перемовини. А які вказівки маєте на увазі? Тобто вимагати змін в Конституцію? Отакі от речі ви маєте на увазі про підзнищення державності?
Насправді завдання, яке ставиться перед одним і другим, це в організм України вштовхнути цю смертельну отруєну пігулку, під якою б назвою вона не була. І точно така ж сама пігулка – це Придністров'я в тілі Молдови, така ж сама пігулка – це Нагорний Карабах, тільки там ситуація набагато глибша стосовно, в яку сторону це робити. Ще гірша ситуація з Абхазією і так далі.
Ви маєте на увазі от отруєну пігулку, але я от уявляю людей, які живуть зараз на окупованій території, вони не зовсім розуміють, певно, що ви маєте на увазі, в чому їхня отруєність.
Та я кажу зараз не про людей, а самі дайте відповідь на питання. Там 36 тисяч першого і другого армійських корпусів, які сьогодні знаходяться в складі Південно-Західного командування Збройних сил Російської Федерації. І вдумайтеся над тим, а як і що робити. Цивільні люди, люди, які не брали участі там у збройних конфліктах, не приймали рішення і під тиском обставин залишилися на тій території, це цивільні люди. Вони зараз заручники, по суті, оцих 36 тисяч власних, які зрадили українську державу, український народ, і майже 15 тисяч російських, регулярних військ, які зараз стоять на цій території. От вам і відповідь на питання. А не ці ж люди обирають чи визначають.
Це окуповані території, так, де-факто.
Так, звідси очевидно, що не просто ця пігулка отрутою буде підживлюватися Кремлем. І тому тут краще при такій ситуації давати відповідь, яку в свій час дала Західна Німеччина Кремлю, коли намагалися всунути Східну Німеччину, Сталін, коли абсолютно чітко сказали, що почекайте. Хай це багно відстається, і з моєї точки зору нам би треба було зараз проміжним етапом процесу реінтеграції запропонувати концепцію, я вперше про це кажу відкрито, співіснування. А метою співіснування має бути досягнення припинення вогню.
Співіснування України і Росії чи України і Донбасу?
Ні, мова йде співіснування України і Росії на умовах, коли припиняється обстріл території. Тому що стріляють же російськими боєприпасами, снарядами там і так далі. Але в умовах, коли Росія нарощує свою присутність на російсько-білоруському кордоні, російсько-українському, очевидно, що Росія готується до продовження агресії в західному напрямку, і тому на сьогоднішній день на цьому напрямку Росія в польових умовах, вдумайтесь, в польових умовах тримає півмільйонний контингент живої сили. В польових, це ж не розквартировані війська і так далі. Тому, з моєї точки зору, вони потримують паузу зараз до 9 травня, завершать зміни до Конституції, на Мавзолеї сформують нову політичну конфігурацію світу, і нам треба очікувати погіршення ситуації на фронті.
Давайте ще послухаємо одного слухача і будемо закруглятися. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Алло, добрий вечір, звідки ви?
Да, я з Одеської області, з Арциза.
Дуже приємно, слухаємо вас.
Я говорю по-русски.
Як вам удобно?
Ну, украинский я тоже знаю, но говорю по-русски, потому что я с детства говорю по-русски.
Мы вас слушаем.
Да. Так вот, я русский украинец. Устраивает такое вас?
Ваше право себя называть, как вам удобно себя.
Да. Ну, я и по-украински понимаю. Так вот, я говорю, ой.
Не переживайте, пожалуйста, давайте мы другого слушателя послушаем. К сожалению, ограничено время эфирное. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр, я из Троицка, из Троицкого района, Луганской области. У меня вопрос такой, конкретный. Что по поводу мобильной связи? Там, на оккупированных территориях, меня такой конкретный по этому поводу хочу сказать. Почему там нету нормальной связи? Шановные операторы, конкретно там Live, Киевстар, Vodafone, я сейчас просто возьму так, три компании конкретных, они говорят такую фразу. Мы не имеем доступа пример до вышек туда на купону. Так как быть народу, если, к примеру, где-то на оккупованной территории находится там, ну, одна там часть, примерно, там, мать, там, тетка, там, еще там кто-то там, ну, родня. А на другой территории, на подконтрольной, к примеру, там, в этой же области, или там, еще где-то там по Украине, как быть тем людям?
А кого вы вините в этой ситуации, скажите? Вот кому вы вопросы задаете?
Я по этому поводу вам вообще не знаю, кому. Я хотел, думал, правительство, может, как-то там, или эксперты ваши там что-то там...
Роман, ну вы хотя и в политической подгруппе были, да, но такие подобные вещи в гуманитарной подгруппе обсуждались?
Нет, нет, подобные питания обговариваются в экономичной подгруппе.
В экономической,
да,
прошу прощения.
Вот послухайте, будь ласка, что я вам зараз скажу. Це одне із дуже серйозних питань, яке обговорюється в економічній підгрупі. Насправді, легально на окупованій території працює лише один оператор – це Vodafone. Але в зв'язку із тим, що менеджмент Водафону, працівники не мають доступу до вишки, а 5 років обладнання працює, воно не поновлюється, не ремонтується, то й виникають проблеми. А бандота, яка на тій території, просто не допускає ні інженерів, ні працівників до цих вишок. Більше того, доступу до них навіть не мають ОБСЄ. А місцеві оператори, там нелегальні, які діють, вони не можуть забезпечити комутацію ні з Київстаром, ні з Водафоном і так далі. Більше того, я можу вам навіть цифри деякі сказати щодо сплати податків там і так далі, але це не цікаво. Головна проблема в тому, що 5 років обладнання зношене. Це питання обговорюється зараз в економічній підгрупі в Мінському переговорному процесі.
А чому ж не пускають, як ви думаєте? Українських операторів.
Ну, це не туди не пускають ні місію Червоного Хреста, ні операторів, бо ну кошмарить же, що це розвідка, що якісь це спецоперації, якісь там.
Збиратимуть дані певні
закупом території.
Давайте ще одного слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви? Алло, добрий вечір. На жаль, немає.
Алло, Господин Бессмертный, вот вы говорили, что инструктаж слышали вот этих, значит, негодяев, когда их инструктировали. А с кем они переговоры вели? С вами? Вы же с ними 5 лет переговоры ведете. С чего начались Минские договоренности? Кто их подписал? Кучма, Плотницкий и Захарченко, и Тельявини. И был положен алгоритм действия как раз... Сама Россия не обозначила оккупантом. Она не названа ни оккупантом, ни агрессором. Все подписано было с ДНР, ЛНР. И вы теперь благородное негодование. А зачем надо было... И не надо рассказывать, что их остановили. Наоборот, остановили украинскую армию вот эти Минские договоренности.
Дякую за дзвінок, Романе. Ну, вели перемову над ними.
Під документом підпису жодного немає. Те, про що ви говорите, це так звана... контрасигнація, яка підтверджує текст, якби. Але офіційних підписів там ні, жодних немає.
Тобто, що ознайомлені вони, да, це означає?
Так, тому там немає про що говорити. Але в чому права жінка, яка зателефонувала? Дійсно, трапилося так, що ці домовленості, вони зупинили просування української армії, це правда.
Дуже дякую. Це був Роман Безсмертний, екс-представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську, член стратегічного руху опору капітуляції, стратегічної ради руху опору капітуляції, а також вмикався відомий правозахисник і дисидент Йосиф Зісельс. Не примикайтеся, ми продовжуємо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем наш выпуск. Сейчас полистаем свежую прессу.
Возможно ли совместное патрулирование участка российско-украинской границы с участием украинских военных, наблюдателей ОБСЕ и пророссийских боевиков? По мнению социолога Ирины Бекешкиной, это невозможно. Об этом она заявила в интервью еженедельнику НВ. По ее словам, если бы действительно произошло освобождение оккупированной территории от российского присутствия, тогда это было бы возможно, как какой-то компромиссный вариант. Но этого не случится. А по мнению директора экономических программ аналитического центра Украинского института будущего, Анатолия Амелина, ничто не поможет урегулированию конфликта, пока его главный зачинщик, Кремль, в этом не будет заинтересован. Ведь цель Москвы – не закончить конфликт, а контролировать Украину. Глава же аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендес утверждает, что совместное патрулирование границы – это один из элементов большой картины урегулирования конфликта. Само по себе оно не в состоянии решить всех проблем, но как часть компромиссного плана может быть. Очевидно, что включение Донбасса в состав Украины на тех условиях, которых хочет Россия, не будет. Проект ЛДНР с самого начала был тупиковым. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает российский публицист Леонид Радзиховский. По его мнению, это значит, что остаются два варианта. Сохранение статуса КВО в полном объеме с перестрелками или сохранение статуса КВО с установлением режима тишины. Публицист отмечает, что в установлении режима тишины заинтересованы обе стороны. И Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Ведь от перестрелок Путин никакой выгоды не имеет. А вот вреда от активизации боевых действий хватает, потому что на Западе российского президента ругают, подчеркивая, что война продолжается. А поскольку война продолжается, то Запад не может отменить санкции. И возразить тут Путину нечего. Поэтому он и заинтересован в установлении режима полной тишины, такого как на границе Грузии и Абхазии, и такого как у Молдовы с Приднестровьем, утверждает Леонид Радзиховский. Как снискать расположение Рината Ахметова? Так можно сформулировать тему всеукраинского совещания работников угольной отрасли, которое Владимир Зеленский провел в Киеве 25 февраля. Об этом пишет «Деловая столица». Как утверждает политический обозреватель Юрий Вишневский, судя по выступлению президента Зеленского, он лишь недавно узнал о том, что за последние полгода ситуация в угольной промышленности значительно ухудшилась. И у него нет больших надежд на то, что ситуацию исправят правительство Алексея Гончарука и парламентское монобольшинство. Поэтому, по мнению обозревателя, ища легкие решения, Зеленский не видит другого выхода, кроме как обратиться за помощью к Ахметову. По мнению автора, президентские желания просты. Он хочет избежать социального взрыва, уже зреющего на госшахтах, но при этом хочет избежать и многомиллиардных затрат из госказны. Плюс впереди местные выборы, и тут у Зеленского и Ахметова возможен большой общий интерес. Подробнее читайте в статье «Непристойное предложение».
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2,5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Закладка. Открываем Донбасс.
І ось межа, я зупинюсь на ній. Ось аркуш, я на нім поставлю крапку. А те, що сталося, сталося не раптом. Так довго йшла в пустелі я оцій. Мені росла утома спроквола, свинцем важучим наливала душу. Собі я говорила вкотре мушу. Ось і дійшла. І ось таки дійшла. Десь чути близько тихий плеск води. А хтось проциджує із усміхом зневаги. Дійти ріки і загинути від спраги. Вона була вигадниця завжди. Ганна Світлична.
Запомни эту страницу.
Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Прокуратура Луганской области расследует обстрел, попасный 18 февраля, как нарушение законов и обычаев ведения войны. Следствие отмечает, что российские гибридные силы нарушили нормы международного гуманитарного права, применив запрещенное вооружение при обстреле городского кладбища на окраине Попасной. В ходе осмотра эпицентра обстрелов прокуроры зафиксировали воронки от снарядов и многочисленные повреждения надгробных памятников, крестов и оград для могил. Украинские пограничники начали мерить температуру пересекающим пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обязательную проверку проводят на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил. Командование ООС просит граждан с пониманием отнестись к мероприятию. Напомню, что в Украине пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Международный комитет Красного Креста направил гуманитарную помощь в неподконтрольные властям в районе Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, через КПВВ Новотроицкое проследовали грузовики с продуктовыми наборами, строительными материалами и посудой. Ремонтные бригады на поврежденном участке южно-донбасского водопровода, который находится в зоне боевых действий, завершены. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, во время проведения ремонтных работ два раза был нарушен режим тишины. В непосредственной близости от места проведения работ взорвались два боеприпаса. Эти факты зафиксировали представители миссии ОБСЕ. Пресс-служба Северодонецкого Азота опровергает информацию о якобы аварии и выбросе химикатов. Предприятие официально информирует, объединение «Азот» работает в штатном режиме, каких-либо аварийных ситуаций не было. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше о нашем проекте ищите в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь. Там же вы можете с нами связаться. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».